Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. У ці дні завершує свою роботу Верховна Рада восьмого скликання. Серед найбільших її досягнень – закріплення в Конституції України курсу на членство України в ЄС та НАТО. Парламент створив законодавчу базу для децентралізації, реформ правоохоронних органів, освіти, започатковану пенсійну і медичну реформу. І водночас низька довіра громадян, розпуск парламенту і можливий реванш. Про підсумки роботи парламенту восьмого скликання та виклики перед новим парламентом говоритимемо в програмі «Ваша свобода» з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Добрий день.
Доброго дня.
Почнемо, мабуть, з того, що турбує чи на вустах у всіх останні два дні – це парад до Дня Незалежності. Вчора президент Зеленський сказав про те, що замість того, аби проводити парад, ці гроші, 300 мільйонів гривень, можна витратити на премії для військових. Ви сьогодні, відкриваючи засідання Верховної Ради, сказали, що закликаєте людей до того, аби прийти на Хрещатик, щоб це були ті, хто воював в ці роки, ветерани, багато людей, борці за незалежність, аби прийшли і пройшли ходою. Що це буде за хода? Це буде якась громадська акція? Чи, можливо, Верховна Рада може ухвалити якусь постанову в останні дні цієї роботи? Що це буде?
Ну, перш за все, хочу сказати, що, на жаль, новообраного президента немає просто розуміння, як захищати країну і що таке українська армія. На превеликий жаль. І має бути розуміння головнокомандувача, що війна – це не тільки танки, це не тільки солдат. Це, перш за все, той бойовий, моральний дух, який є в суспільстві. Бо я нагадаю, коли починалася війна, коли починалася агресія проти України, у нас була зруйнована економіка, не було коштів на казначейському рахунку, не було армії боєздатної. І тільки завдяки тому, що українська нація змобілізувалася, що фактично весь народ об'єднався навколо захисту країни, коли волонтери допомагали фронту, коли добровольці йшли на фронт і застарівшою зброєю захищали наші рубежі, тільки завдяки тому ми змогли вистояти. Парад – це символ. Парад – це підняття бойового духу. І я вважаю, це дуже неправильна дія президента. І вважаю, парад має відбутися. І він відбудеться, можливо, трошки в іншій формі, але я переконаний, на Хрещатик в той день вийдуть наші воїни, ветерани Україно-Російської війни, вийдуть волонтери, вийдуть майданівці, учасники Революції Гідності. І того дня все одно парад відбудеться. І я впевнений, що українці будуть вітати. І я впевнений, що цей парад допоможе нейтралізувати цю неправильну дію. І бойовий дух має бути в українців в час війни. І парад є символом нашої свободи, нашого захисту і нашої нескореності.
Зрозуміло. А це може бути от дійсно якийсь документ, який може ухвалити ще Верховна Рада, чи ні?
Ну, ви знаєте, що головнокомандувач дає наказ міністру оборони з приводу проведення параду. Я знаю, що було звернення до нього. Можливо, він змінить своє рішення. Але це має бути все-таки указ президента, його наказ міністру оборони, бо парад і війська – це повністю компетенція головнокомандувача. Тим більше, ну, не хотілося б на ці речі переходити в політичні такі спекуляції. Ми скликаємо людей, я буду там, я впевнений, будуть тисячі і тисячі українських воїнів.
Але перед виборами політичних спекуляцій дуже багато. І зараз багато говорять і про реванш проросійський. Наприклад, як пов'язувати довіру, низьку довіру до Верховної Ради, так, і з реваншем. Це страшні
речі. Знаєте, треба визнати, ну, перш за все, що довіра до парламентів в європейських країнах у всіх така приблизно, як в Україні. Це загальна є тенденція. Ну, а по-друге, ми є свідками безпрецедентної інформаційної атаки на українську Верховну Раду за останній період. Наголошую, безпрецедентної атаки. Бо, власне, у Верховній Раді України завжди був острівець стабільності і державності. Я нагадаю вам, 90-й рік, акт про проголошення незалежності був проголосований в Верховній Раді України. Конституція була проголосована у Верховній Раді, хоч президент був проти. Під час Помаранчевої революції політична криза була вирішена в українському парламенті. Після Революції Гідності, коли і президент, і прем'єр, і міністри втікли з країни, Верховна Рада брала на себе відповідальність. Я вважаю, що ця атака, яка спрямована проти Верховної Ради, це свідома атака на дискредитацію. Але тим не менше, я думаю, що Верховна Рада цього скликання заклала дуже глибокі фундаментальні речі, щоб не допустити реваншу, з чого ви почали цю розмову. Хоча, звичайно, я розумію, які є великі небезпеки. Коли ви перераховували досягнення, ви не сказали ще кілька важливих речей.
Я могла б досягнення 20 хвилин перераховувати.
А я дуже коротко ще назву. Власне, ті досягнення, по яких, на мою думку, і буде головний удар реваншистів. Це декомунізація.
Це якраз я хотіла запитувати про декомунізацію, до речі.
Це є закон про мову. Я вважаю величезним досягненням цієї каденції. Це закон про українську церкву. І це були ті речі, які для мене були надзвичайно важливі. Надзвичайно важливі. І, власне, по них і планується проводити ревізію. І п'ята колона, яка йде різними напрямками в Верховну Раду, не приховано в своїх програмах, це зазначає. Скасувати закон про мову, скасувати закон про українську церкву, скасувати декомунізацію.
Добре, от Конституційний суд на одному з наступних засідань продовжить закон про декомунізацію, розгляд закону про декомунізацію, чи не конституційний, на предмет неконституційності, закон про декомунізацію, про люстрацію. І ніхто ж не знає, на чиєму боці буде шалька Терезів, тому що ви ж розумієте, що рішення Конституційного суду стосовно розпуску, чи було це конституційним, чи ні, спочатку всі говорили про те, що конституційні судді вважають, судді Конституційного суду вважають, що це неконституційно, а потім рішення було ухвалено інше.
На жаль, наприклад, жаль, суди стали головним таким інструментом, через який реваншисти намагаються провести свої ідеї. І справді Конституційний суд змушений розглядати, тому що подано від депутатів, від ОПОБЛОКу і по декомунізації, і по закону про мову. Але я вірю і переконаний, що не може бути підстав для їхнього скасування. Наприклад, коли ми готували закон про мову і з головою комітету Княжицьким, я неймовірно детально підходив до того, що ми витримали кожну норму регламенту. Кожна правка була розглянута і обговорена. Ви пригадуєте, по кожній правці опозиційний блок намагався гальмувати, відтягувати закон про мову. Я переконаний, я це можу говорити як голова Верховної Ради України, що процедура витримана повністю і немає жодних підстав для того, щоб Конституційний суд міг давати негативний висновок по тих законах. Звичайно, не буде спроби через Верховну Раду проводити зміни, бо, на превеликий жаль, ми бачимо, що представники п'ятої колони, і Медведчуки, і Бойки, і Рабіновичі, які з усіх дір лізуть, такі як тіні минулого, які хочуть вкрасти наше майбутнє, ми бачимо, що, на жаль, у них на сьогодні друге місце в рейтингах.
Але...
А на превеликий жаль, найбільша партія дає дуже дивні деякі коментарі. Коли говорить представник президента, керівник Офісу президента, що треба регіональні мови,
так, але з іншого боку, по-перше, сам Медведчук і Рабінович, і всі інші, кого ви назвали, вони не вважають себе п'ятою колоною. За них голосують люди. А з іншого боку, ще і вашу політичну силу, я скажу, що ви другий номер політичного списку Європейської солідарності, кажуть, що і вина вашої політичної сили, президента Порошенка, в тому, що їх до цього приводять фактично.
Це, знаєте, трошки такі дивні думки
це,
з цього приводу.
Це ж не мої думки, а думки в суспільстві.
На жаль, можу сказати, це думки, які в великій мірі є нав'язані російською пропагандою. В команді Європейської солідарності йдуть люди, які 3-5 років творили Україну. От всі досягнення, про які ми згадували, про Томос, і в тому є величезна заслуга Петра Порошенка, про армію, яка сьогодні стала зовсім іншою армією, однією з найпотужніших в Європі, де, до речі, для мене це теж важливо, ми говорили про історію символів, привітання слава Україні, і зродились ми великої години і гімном Збройних сил України. В нашому списку йде Володимир В'ятрович, який готував закони по декомунізацію, Вікторія Сюмар, яка готувала закони про квоти на мову, Княжицький йде по Львову від нашої команди Європейської солідарності, який готував закон про мову, Забродський, легендарний командир 95-ки, Янезіч Зінкевич, легендарний медик і волонтер. В нашій команді йдуть, власне, ті люди, які тих 5 років і творили всі ті досягнення, про які ми говоримо.
Власне, люди знають, хто йде в вашій команді.
І звичайно.
Але оскільки ви згадали Вікторію Сюмар, я ще згадаю Марію Іонову і законопроект про кримінальну відповідальність за умисне невизнання приналежності до України нині анексованого Росією Криму та окупованих частин Донецької та Луганської областей. Це свіжий законопроект, який з'явився зовсім щойно. І, в принципі, в Україні передбачена відповідальність за це. А в чому необхідність цього закону? І чому ця ініціатива виникла лише зараз?
Я вам скажу, вона виникла після того, як була озвучена ідея телемосту. Що роблять реваншистські сили? Той Медведчук, про який говорив, і його канали. Вони півтонами намагаються говорити на телебаченні, в своїх програмах. І ви чули вже останні заяви про те, що це виявляється громадянська війна в Україні, що це громадянське протистояння. І, відповідно, таким зараженням умів, українських умів, такими ідеями, тому є величезна небезпека. Тому ми вирішили уточнити кримінальний кодекс, в якому чітко зазначити, що невизнання, що Крим і Донбас є окупованим, має нести відповідальність.
Але, з іншого боку, це трохи схоже на те ж саме, що є в Російській Федерації. Вони так правило, такі закони ухвалюють.
А в чому є трудність? Коли українська держава називає окупанта окупантом, агресора агресором. Коли українська держава чітко зазначає, що той, хто вважає, що Крим не окупований, це є колаборант, це людина, яка вчиняє злочин.
Які шанси на ухвалення цього закону?
Як встигнемо? Сьогодні комітет, завтра сесійне засідання. Я дуже буду розраховувати, що комітет встигне розглянути і зможемо його і завтра розглядати. Завтра у нас дуже насичений такий,
до
скажімо,
запитань,
порядок
денний. До запитань, як встигнете? Звільнення Клімкіна, призначення Пристайка?
Це заплановано на завтра. Для загального розуміння я назву. На завтра заплановано. Окрім ключового закону Виборчого кодексу. Це ключовий документ і вважаю дуже важливим, щоб усі депутати були в залі і підтримали його. Але окрім цього закону, на завтра я планую закон про заручників, закон про військових капеланів, закон про політв'язнів, який вже готовий в другому читанні, він вже підготовлений. Закон про сонячні електроенергію для малого середнього бізнесу дуже наполягає на тому комітет, і всі в залі це підтримують. Закон про спрощений режим везення електроавтомобілів.
Дуже багатьох людей цікавить питання звіту тимчасової слідчої комісії парламентської про...
Я дорахую. На завтра заплановані і кадрові питання, зокрема, які стосуються і Клімкіна, і Пристайка, якщо буде рішення комітету, і звіт, як ви сказали, тимчасової слідчої комісії. То дуже амбітний. На завтра є порядок денний. І я розумію, що буде і складно депутатів зібрати всіх, тому що депутати в округах, особливо мажоритарники, які є в округах, ну, в мене є сигнали, що багато з них може не приїхати, тому я публічно сьогодні усіх закликав. Сказав, що буду публікувати в газеті, кого не буде на засіданні завтрашньому. Я дуже сподіваюся на високу явку і дуже сподіваюся, що цей амбітний порядок денний завтра можна буде виконати.
Стосовно звіту тимчасової слідчої комісії, це звернення, сьогодні було звернення 20 громадських організацій до вас, тому що не кажуть про те, що якщо цей звіт не буде ухвалено, то це пропаде робота 6 місяців роботи.
Він стоїть в порядку денному. Тож дуже уважно, треба просто подивитися, він стоїть в порядку денному, дуже близько стоїть звіт тимчасової слідчої комісії. Ми маємо два звіти. Один звіт – це про розкраданнях в українській армії, і один звіт, власне, який стосується громадських активістів і стосується Гандзюк. І на завтра він запланований, і він є в порядку денному.
Це добре. Якщо говорити про, ми трошки згадали Крим і Донбас, невідомо, чи ухвалять цей закон, але ви говорили про останнім часом, про коли говорять про зняття блокади в ОРДЛО, то питання розведення сил в Станиці Луганській президент говорить про те, що це добре, а от президент Порошенко каже, що це погано. Так? Але разом з тим, ви особисто називали кроком до капітуляції ці кроки, але ж вони прописані в Мінських угодах.
Так. Але всі ці роки, коли йшла дискусія про Мінські угоди, ключовий момент дискусії був в тому, що треба послідовно вирішувати всі кроки. Нам з самого початку говорили, а давайте вирішимо третій, п'ятий і сьомий крок, а за перший, другий І четверте забудемо. Коли в 5-6 кроці є проведення виборів, а давайте ми той крок реалізовувати, а крок про виведення військ, давайте ми пізніше виконуємо. Вся суть і вся логіка є в тому, що має бути послідовність дій. І нагадаю, перша дія, яка має бути здійснена, це виведення окупаційних військ з території країни. Без цієї дії важко будь-які інші дії уявити. Перша дія – це припинити вогонь на лінії розмежування. Без цієї дії дуже важко будь-які дії робити. Ви знаєте, коли в одному місті Станиці Луганської, я пам'ятаю, як важко, я був там кілька разів вже визволений в Станиці Луганській, як секретар Ради національної безпеки і оборони, як важко було там тримати оборону, коли там відводяться війська, а на інших ділянках фронту вбивають українських медиків. Припинення вогню – це перша вимога Мінських угод. Не можна Мінські угоди трактувати довільно, виконувати 10-й пункт, не виконавши 1-го, 2-го і 3-го, не припинивши вогню, не вивівши окупаційних військ і не взявши під контроль український кордон, що є передбачено в Мінських угодах першими пунктами. Я нагадаю, що Дебальцево, згідно тих самих Мінських угод, має бути контрольовано вже сьогодні українськими військовими. І це дуже небезпечна практика. Чому небезпечна? Бо я для себе розумію, який загальний є сценарій Путіна. Це виконувати Мінські угоди з іншого боку. Не спочатку припинення вогню і ведення окупаційних військ, а з іншого боку. Провести псевдовибори під російськими окупантами, коли будуть їхні автоматчики слідкувати за проведенням виборів. Потім нібито на правах автономії запропонувати їх повернути в Україну з тими самими російськими вбивцями і ще й обов'язково з правом вето на зовнішньополітичний вибір. Так вони хочуть зупинити шлях України до ЄС і до НАТО. Тому не можна виконувати будь-які угоди з іншого боку. Бо цього хоче Путін, і це є його план стосовно повернення над Україною контролю. Має бути припинення вогню, мають бути виведені окупаційні війська, має бути повернений контроль українським військам над кордоном україно-російським, а потім здійснення будь-яких наступних дій.
Як досягти оцього має бути?
Принциповою позицією. Дуже просто. Ми тих 5 років були в непростих ситуаціях. Ну, ми не поступалися національним інтересам. Ми твердо стояли. Ми отримували антипутінську коаліцію з санкціями. Ми отримували українські рубежі. Українська армія, героїчна, волонтери отримували ці рубежі. Піти на сценарій противника, навіть під гарними гаслами про мир, тому я назвав це капітуляцією, а не захистом своєї держави, захистом своєї території, це може мати дуже згубні, дуже небезпечні наслідки майбутньому.
А бачите, ви капітуляцію не давали, тримали, але зараз до парламенту заходять проросійські сили, пан Медведчук буде в парламенті і, як людям здається, буде претендувати на посаду першого віцеспікера як для опозиції.
Я вам скажу, що в великій мірі, який буде в парламенті розташування сил, українці визначать 21 липня. Я дуже розраховую, що хоча до 21 липня лишилось небагато часу, але в багатьох пройде розуміння, навіть від останніх заяв, які звучать, від того, яким швидким наступом йде реванш. Направду, єдина політична сила, потужна сила, яка зможе протистояти реваншу в майбутньому парламенті, це європейська солідарність. Досвідчених людей, людей рішучих. Бо, знаєте, одними там танцями, піснями чи гуморесками не зупиниш
але
цю банду.
Я чула останнім часом лідерів політичних сил, і всі кажуть так, ми об'єднуємося, ми підемо в коаліцію зі «Слугою народу», ми підемо, і бачать всіх в коаліції, крім «Європейської солідарності».
Я скажу вам, у нас буде головні програмні цілі – захист української ідентичності, недопущення реваншистів, і наступне – це об'єднувати усіх депутатів. Буде ж величезна кількість позафракційних з усіх фракцій навколо шляху до ЄС і НАТО. Так само, як для Путіна найголовніше – закрити шлях України до ЄС і НАТО. Наша команда має достатньо знань, досвіду і підготовленості, щоб продовжувати шлях до НАТО і до ЄС. Це наші ключові завдання в майбутньому парламенті, і ми їх будемо реалізовувати в будь-якому форматі, де б і як ми не були. І я впевнений, нас буде достатньо сили і духу, щоб європейська солідарність змогла продовжувати вести Україну по цьому шляху. Я дуже сподіваюся, більш того, я вірю, що 21 липня українці підтримують європейську солідарність І в нас...
це вже пішли заклики і агітація. Ця програма це не є агітаційною.
І ми будемо мати змогу мати потужну українську силу майбутнього парламенту.
Підсумовуючи роботу Верховної Ради цього скликання, ми говоримо про таку складову, про молоді обличчя цього парламенту, тих, кого називали єврооптимістами, і вони якось так згасли, чи що. Тобто немає їх, фактично мало хто пішов в ваші політичні сили, дехто йде в округах мажоритарних, а хтось взагалі не йде. З чим це пов'язано?
Я скажу, в цілому дискурс про сталінові обличчя – це трошки дивний дискурс. Ну, в політичних координатах завжди від часів Французької революції, першого парламенту, поділ відбувався за ідеями і за цінностями. Чи ти за Україну, чи ти проти України, чи ти за НАТО, чи ти проти НАТО, чи ти за українську мову, чи ти проти української мови. І незалежно від того, скільки тобі років, який ти маєш досвід, насправді такий є ціннісний поділ від початку самого явища як парламентаризму. Це якась штучно нав'язана дискусія, а ще вона є тим спекулятивна, що навіть нам показують нові обличчя. Я дивлюся, а бачу номер «Слуги народу», колишній член партії регіонів. І це дуже дивно, коли нам намагаються під новими обличчями провести старі тіні.
Я вас запитувала про інші нові обличчя, ті вже, які тепер називаються старими, бо їх нові політичні сили до списків не стали брати, бо вони вже були депутатами.
Все дуже просто. Знаєте, коли входиш на правильну систему координат, все міняється швидко. Є новий айфон, старий айфон списують. А коли ти стоїш на ціннісних позиціях, тоді тебе не списують. Як старий айфон, тоді суспільство дає тобі довіру, бо розуміють, що ти там для того, щоб сповідувати цінності.
Тут Роман Сич з мережі Фейсбук запитує, чому не заборонити реваншистам балотуватися до Верховної Ради?
Я нагадаю, що одне з наших досягнень – це заборона комуністичної партії, за що, до речі, ми і отримали багато ударів, як і заборона показу російського телебачення на території України. Але теж треба розуміти, що нам дуже важливо демонструвати в боротьбі з російським агресором, що ми маємо інакший цивілізаційний вибір, що ми є європейською країною, яка глибоко поважає всі демократичні процеси і вибір людей. І тому, до речі, навіть те, як пройшла передача влади на президентських виборах, я вважаю це теж великим нашим досягненням.
Добре, а скажіть мені, будь ласка, Європейська солідарність разом з «Голосом» таке враження складається, що конкурують за голоси галичан трохи, зовсім мало за центр і геть відпускають східні. Це помилкове враження чи ні?
Наші кандидати працюють на території всієї України. Від Донецька, від Донецької області, від Маріуполя, де від нас балотуються кандидати, і, звичайно, по всій території України. І фактично для нас є важливим донести наші ідеї в різні кутки України. І в даному випадку те, що ми маємо на сьогодні більшу підтримку в Галичині, це в великій мірі є і закономірно. Бо українці і галичани розуміють, що для галичан багато з тих законів, які ми приймали, які я називав і по мові, і по декомунізації, для Галичини вони мають там особливо велику прихильність, хоч і по всій Україні їхня більша прихильність. І вони розуміють, що власне ті люди, які ті закони і приймали, вони їх зможуть найбільш ефективно захищати.
До речі, Тімоті Снайдер в інтерв'ю BBC пропонував стандартизувати російську мову в Україні. Мовляв, Росія монополювала право на російську мову, а в Україні використовують, в Казахстані це багато людей використовують, і треба було б стандарти, словники і так далі. Це, мовляв, зменшить тертя всередині України. Як ви до цього ставитесь?
Знаєте, трошки теж, напевно, не повністю розуміння планів Путіна. Для нього поділ на україномовних, російськомовних українців – це тільки технологія політична, намагання розколоти Україну. Його солдати, його карателі однаково вбивають і україномовних, і російськомовних українців в Україні. Коли вони прийшли війною, то перші, хто були піддані під його танки і обстріли, були українці і російськомовні українськомовні. Тому це неправильне розуміння. Путіна треба зупиняти, а з питанням мови в Україні, завдяки мовному закону, я думаю, ми зможемо ситуацію впорядкувати.
Кого ви бачите на посаді голови Верховної Ради 9-го скликання? Кому б не шкода було віддати таку булаву, чи як там, чи перо?
Ви знаєте, зараз ці технології йдуть, опитування, хто і як може, має шанс. Я перш за все співчуття своє висловлю. Це величезна, важка робота. По 17-18 годин день – це важка робота. Для мене ключове є, ключове, щоб це був державник. Щоб це був державник, і я всіма силами, всім своїм знанням і досвіду буду допомагати в продовженні тих справ і реформ, які ми започаткували.
Будемо бачити, який державник це буде. Це була програма «Ваша свобода».